curso técnico de compostaxe descentralizada impartido por ADEGA no Concello de Fene. Esta iniciativa ten o seu prazo de inscripción ata o 18 de novembro. Para falar da proposta, temos connosco a técnica de ADEGA e bióloga María Amigo e ao concelleiro Justo Martínez. Bos días.
Bos días.
Hola, bo día.
María, en que vai consistir este curso técnico de compostaxe descentralizada?
Bueno, pois este curso, se analizamos os residuos como unha problemática, queremos que as persoas se sensibilicen, pero ademais que se capaciten para poder traballar en proxectos de compostaxe.
O Concello de Fene, que é o que o levou a apoiar esta iniciativa, Justo?
Bueno, a nós nos chegou esta proposta para realizar aquí no Concello de Fene, unha colaboración co Asociación ADEGA. Nos pareceu axeitada nos tempos que estamos e aceptamos a proposta, encantados de recibir ADEGA no noso concello.
María, que se debe misturar nun composteiro para obter un compost de calidade?
Bueno, pois calquera residuo doméstico, tanto vegetal como de orixe animal, e despois hai unha parte moi importante que é o estruturante, que sería materia vegetal seca. Todo isto mesturado e nunhas condicións óptimas podemos obter un abono de calidade e evitar que os residuos rematen nun vertedoiro ou incinerados.
É necesario que sexa unha porcentaxe equilibrada, tanto dos restos de poda, follas, como de residuos orgánicos?
Sí, a relación que chamamos, en palabras un pouco máis técnicas, carbono-nitróxeno, ten que ser a aceitada. Por unha parte de materia orgánica, botaríamos outra de materia seca.
E cal é o erro máis habitual á hora de utilización dos composteiros?
Bueno, un dos erros máis habituais, tamén moi fáciles de solucionar, pois non remexer, non airear e tamén esquecernos moito de botarlle esa parte estruturante, que é factor limitante.
Justo desde o punto de vista do concello, vedes que é posible reducir o volume de lixo que se xenera nos domicilios de Fene?
Bueno, básicamente no que serían as vivendas unifamiliares, e que queremos que un punto importante para poder reducir o lixo. Na zona urbana é máis complexo, porque necesitaríamos sitios de ter hortos e concienciación por parte das comunidades veciñais, pero bueno, comezando pouco a pouco, temos unha proposta como a Sociedade Aspanevs, que sí que está realizando en sociedades veciñais, en un edificio, e están unha reducción de lixo importante, con colaboración da veciñanza, e pois pouco a pouco intentar reducir o máximo posible pois o lixo que se envía a queima, claro.
María, como se compaxina a necesidade de utilizar de maneira continuada o composteiro coa tamén necesidade de ter un compost maduro para abonar os propios cultivos?
Pois unha das cousas que suceden nos proxectos, sobre todo de compostaxe doméstica, son os tempos. Vivimos nunha sociedade na que vamos ás presas e queremos obter compost en 2 días. O tempo é un factor moi importante na compostaxe. En condicións axeitadas, un composteiro doméstico dunha familia media de, bueno, pois un fogar con 3-4 persoas tardaría uns 7-8 meses, incluso 9, en estar maduro ese compost. Pois as persoas moitas veces cando cultivamos na nosa horta, pois si comezamos a compostar nunha estación na que aínda é cedo, pois o que pasa é que normalmente pois acabamos utilizando compost inmaduro para a horta e iso ten tamén, bueno, pois repercusións nos nosos cultivos. Bueno, pois simplemente hai que esperar.
E facer compost é tamén un compromiso co planeta que imos deixar a futuras xeracións.
Claro, sí, a compostaxe é algo que leva entre nós moitísimos anos. Xa o facían as nosas avoas, non? E os nosos avós. E isto é darlle un poquinho unha volta, pero ven sendo o proceso de sempre. Ven aquí para quedarse, recuperar unha práctica tradicional que hai que analizala dende a perspectiva dos residuos, non para darlle saída a eses residuos orgánicos que é a fracción inestable dos residuos, e logo para obter tamén un abono. Claro que sí, ven para quedarse, non é nada moi complicado, non hai que ter formación previa ni ningún coñecemento previo, e bueno, pois en cada fogar deberíamoslo facer.
Justo, cales son as datas deste curso técnico de compostaxe descentralizada, o prazo de inscripción e cando se vai logo desenvolver?
Bueno, pois as datas son dende o 21 de novembro ao 23 de decembro e o prazo de inscripción remata o 18 de novembro.
E a quen vai dirixido? Que se require para participar?
Bueno, pois este curso especificamente vai dirixido a persoas desempregadas.
Muy ben, pois moitas grazas a Justo Martínez e a María Amigo por compartir con nosco estes momentos. Curso técnico de compostaxe descentralizada. O prazo de inscripción ata o 18 de novembro. Moitas grazas.
Grazas a ti.
Grazas a ti.